على من لا نبي بعده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم أعنا على اغتنام ما بقي من العشر من ذي الحجة، وفقنا لما يرضيك من قول أو عمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفق حجيج بيتك الحرام هذا العام لأداء المناسك. اللهم اجعل سعيهم مشكورا، وحجهم مبرورا، وذنبهم مغفورا، أعدهم سالمين غانمين، مغفورا لهم، واغفر لنا معهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أمتنا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة من حلقات تيسير الفقه، ومع اللقاء 35 بعد 200. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم أطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزل. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Die Vereinfachung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 235. Nein.
ما زلنا مع كتاب النكاح والأحكام المتعلقة به. هذا وقد وصلنا إلى مسألة الظهار والأحكام التي تتعلق بها، ونبدأ بتعريف الظهار وبيان حكمه. الظهار في اللغة مأخوذ من الظهر، فعندما نقول ظهر الدابة لأنها تركب، يعني تركب على ظهرها. فعندما يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، لأن الابن لا يعلو أمه، إنما الزوج يعلو زوجته بالنكاح، فمعنى أنه حرم نكاحها وحرم وطئها، والوطء حلال وهو حرم الحلال، وهذه عظيمة من العظائم. إذن الظهر في اللغة العربية أو الظهار من الظهر، لأن ظهر الدابة يركب. وكذلك الزوجة بعقد الزواج الحلال الطيب يعلوها الزوج في قضية الوطء. قضية إيش؟ الوطء. إذن تعريف الظهار في الشرع أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه، للأم أو الأخت. يحرم على الابن أن يطأ أمه، وده من أعظم الكبائر والعياذ بالله، كذلك أخته. فبيشبه زوجته بأمه وأخته في الحرمة، في حرمة وطئها. أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه، بنسب أو رضاع أو مصاهرة، إن الأم قد تكون نسبية وتكون في الرضاع، أو ببعضها. فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته أنت علي كظهر أمي أو أختي أو غيرهما من محارمه، فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته. يبقى أن يقول لها أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، فمعنى إيه؟ إنه حرم الحلال. طيب، ما دام الأمر كذلك يبقى الحكم معلوم أن الظهار حرام. لماذا؟ لأن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، ودي قضية خطيرة. ولذلك أنزل الله سورة اسمها سورة التحريم، لأن سبب نزولها أن النبي حرم على نفسه إما وط ملك يمينه ماريا عليه السلام، أو حرم على نفسه شرب العسل. إن فيه سببان للنزول. فنزلت سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآية. يبقى ازدهار حكمه التحريم حرام. لذلك في قول الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، إلى قوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يعني الظهر هذا منكر من القول وزورا. ليه؟ لأن تحريم الحلال كذب. كيف تحرم الحلال؟ كيف تشبه الزوجة بالأم في منع الوط وهي حلال طيب؟ فيدخل في هذا النطاق. يعني قال قولا زورا، هي ليست أمك، هي ليست أختك. عشان كده بعض العلماء كره أن ينادي الزوجة زوجته بلفظة أمي وماما، لأن دلوقتي الجماعة المودرن تيجي تقول يا ماما ينده على زوجتي، يعني صح كده؟ أنت ما تعرفش عشان لم تتزوج بقى. المهم ربنا يزوجك.
آمين.
فبعض الجماعة الأثرياء اللي بيدلع زوجته يقول لها يا ماما، وهي تقول له يا بابا، هو مش أبوك، ادعوهم لآبائه. الزوج زوج مش أب. فيقرأ أن تقول المرأة لزوجها يا بابا، وهو يقول لها إيش؟ يا ماما. ممنوع خلاص، لأنها ليست أمك وأنت لست أباها، أنت زوجها وهي زوجتك. ممكن بقى تدلعه بحاجة تانية، يا نونو يا توتو ماشي، إنما بابا لا، هو مش بابا. فهمت حاجة؟ هو ما يقولهاش برضه يا ماما، خلاص كده يقول لها يا تاتا يا توتو، الحاجات اللي أنت عارفها دي.
يا تيتا
عارف؟ عارفها صح؟
طبعا.
طب الحمد لله.
شو شو
شوش ماشي. فهذا منكر في حكم الظهار إيش؟ حرام. وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، يعني في الجاهلية قبل الإسلام كان الظهار ده إيه؟ طلاق. أنت محرمة علي زي أمي خلاص، يعني طلاق. فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يمينا مكفرة، يعني اعتبره يمين من الأيمان، وهذا اليمين له كفارة ذكرها الله تعالى في سورة في السورة المجادلة، وده لسه هنبين الحكم الآن وأحكام الكفارة إن شاء الله. فيحرم على المظاهر، والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر بجماع ودواعي، ما دام ظاهر خلاص امتنعت الآن حتى يكفر، سواء بالجماع أو بغاية، يعني حتى الحضن القبلة. إذن هتيجي في القول لك من قبل أن يتماس، يعني لازم تكفر أولا كفارة اليمين اللي هنذكرها بعد قليل قبل ما تقرب منها. يبقى أي نوع من أنواع الاستمتاع بالمظاهر منها لا يجوز قبل أن يكفر، لقول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. ده الباب الأول، ما فيش رقبة الآن. ننتقل للباب الثاني اللي هما صيام شهرين متتابعين، ما يقدرش، يبقى إطعام 60 مسكينة. قال: وقال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. يعني قال لمن ظهر من زوجته، طبعا دي قصة مشهورة في سبب نزول سورة المجادلة. المجادلة هي صحابية جليلة اسمها خولة بنت ثعلب رضي الله عنه، زوجها اسمه أوس ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. خولة كبرت في السن، زوجها قال لها أنت علي كظهر أمي، حزنت، وطبعا الظهر كان في الجاهلية إيه؟ طلاقا. فالبيت كده اتهدم، فراحت للنبي تستفتي وتجادله في أمر زوجها، ومما قالت يا رسول الله إن أوسا كان بطني لولده وعاء، وثديي لولده سقاء، وحجري لولده غطاء، فلما كبرت سني ونحل عظمي ظاهر مني، فقال لي أنت علي كظهر أمي. فالنبي يقول لها لم ينزل بشأنك شيء، ترجع تاني وتكرر، تراجع النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، حتى أنزل الله تعالى سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. ونزل حكم الظهار على إنه كفارة، يمين مكفرة تكفر بما سوف نذكر بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch mit der Heirat beschäftigt und wir haben in den letzten Vorträgen mehrere Scheidungswege angesprochen und heute sind wir angekommen zum nächsten Fall, nämlich mit dem arabischen Begriff Al-Zihar. Al-Zihar im Deutschen übersetzt ist der Rückenschwur. Es ist der Rückenschwur. Und die Definition in der Linguistik für diesen Begriff ist, dass normalerweise ein Tier die Frau oder auf dem Rücken besteigt. Und aus diesem Grund, der Ehemann besteigt letztlich auch die Ehefrau von oben. Und deshalb sagt man, wenn man diesen Schwur aussprechen will zu seiner Ehefrau, du bist wie der Rücken meiner Mutter oder meiner Schwester. Das heißt, du bist für mich verboten. Ich werde mit dir keinen Beischlaf verrichten. Und das ist die Definition dieses Begriffs aus dem Grund, weil für jeden Mann seine Bekanntschaftsbande, vor allem seine Familie, seine Mutter, seine Schwester, für ihn verboten ist, mit ihr Inzest zu begehen. Und das Urteil für diesen Rückenschwur ist natürlich verboten, es ist haram, aus dem Grund, weil man damit etwas Erlaubtes, etwas Halales verbietet. Und etwas Halales zu verbieten ist schlimmer, als etwas Harames zu erlauben. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, diejenigen von euch, die sich von ihren Frauen durch den Rückschwur trennen, sie sind doch nicht ihrer Mütter. Ihre Mütter sind nur diejenigen, die sie geboren haben. Sie sagen, dafür war etwas Verwerfliches an Worten und etwas Falsches. Und Allah ist wahrlich allverzeihend und allvergebend. Derjenige, der diesen Rückenschwur ausgesprochen hat, darf daraufhin die Ehefrau nicht mehr anfassen. Er darf die Ehefrau nicht mal küssen, darf er sie, geschweige denn mit ihr Beischlaf verrichten, bis er die Sühne geleistet hat. Und die Sühneleistung geht folgendermaßen, wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt. Der erste Punkt, den man umsetzen müsste, ist entweder einem Sklaven freikaufen. Aber da wir aktuell keine Sklaven haben, werden wir zum nächsten Punkt gehen, nämlich oder 2 Monate hintereinander fasten. Oder 60 Arme speisen. Und diese Gesetzgebungen hat Allah Azzawajal in Surat Al-Mujadala herabgesandt oder offenbart. Die Geschichte von der Gefährtin Khawla binti Tha'laba radiallahu anha, die zum Propheten gekommen ist und sagte: Ja, Rasulallah, mein Mann, der mein Bauch als Wohnort für sein Kind benutzt hat, meine Brüste als Nahrung für ihn verwendet hat. Und als ich dann älter geworden bin, daraufhin hat er diesen Rückenschwur gegen mich ausgesprochen. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, mir wurde bis jetzt über deine Geschichte nicht offenbart. Am nächsten Tag ist sie wiedergekommen. Und dann wiedergekommen, bis daraufhin diese Geschichte oder diese Ayah oder diese Sura von Allah Azza wa Jal letztlich herabgesandt worden ist.
طيب الآن مع كفارة الظهر وهي على الترتيب. لما نقرأ القرآن نجد أن الله تعالى يقول: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. الرقبة يعني العبد أو الأمل، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. لابد أن تكون رقبة سليمة من العيوب وتكون مؤمنة، تكون إيش؟ مؤمنة. طبعا ده مش موجود الآن، لكن في زمن النبوة كان موجودا، كان في ملك يمين وكان في الرق، نظام الرق موجود. فأول مسألة في الكفارة إنه يعتق رقبة مؤمنة، وده من محاسن التشريع في الإسلام. طبعا نظام الرق معلوم قبل الإسلام، يعني الإسلام لم ينشئ نظام الرق كما يدعي أعداء الإسلام، لا، ده معمول به منذ القدم. فجاء الإسلام ليرفع الحرج عن العبيد والرقيب، فشرع في الأحكام ما يؤدي إلى عتق رقابهم وتحريرهم من رق العبودية، فمن ذلك الكفارة. هتجد دايما كفارات اليمين الايمان فيها ايه؟ عتق الرقبه المسلم، بل ورتب اجورا وثوابا عظيما على عتق الرقاب في الاسلام، وده من محاسن التشريع، لان الاسلام يقع عند اعدائه متهم دائما، ودي مشكله. فالقوم يعلمون انهم كذب، واذا بهم يتمادون في الكذب على الاسلام وتعليم الاسلام. فينبغي على المسلم أن يكون على علم بأحكام شريعته، فالعلم يعصمك من كثير من الشبهات التي تثار ضد الإسلام ليل نهار، زي قضية تعدد الزوجات، زي نظام الرق. نجد أن الإسلام لم ينشئ أيا من هذه، يعني التعدد معلوم مع البشرية من البدايات. وكلكم يحفظ قصة سليمان النبي لما أراد أمرن هذه الليلة على 100 من زوجاتي، وكل امرأة تأتي بغلام، يعني عايز يربي جيش، يعني جيوش تقاتل من أجل الدين إلى آخره، يعني 100 زوج. مش هنقول بقى 4 زوجات زي ما يجي الإسلام يحدد ويقيد، لا، 100 زوج. فالإسلام لم ينشئ تعددا، لكن الإسلام بدأ يضع الضوابط ويحد من قضية العدد الكثير، إلا من خصوصيات النبي، ده خاصة بالنبي لحكم كثيرة جدا بيناها في كثير من دروسنا، كالحكمة التعليمية والتشريعية والسياسية والاجتماعية إلى آخره، ودي كانت خاصة بالنبي من خصوصياته. أما غير النبي يبقى 4 فقط، 4 فقط. فالإنسان الإسلام لم ينشئ تعددا، ولكن قيد التعدد، بل وعلله بعلة العدل، العدل المادي، اللي يعجز فلا يعدد، فواحدا خلاص. فإذا الإسلام مظلوم دائما، متهم دائما من أعدائه. الخطورة في جهل الأبناء مش في حقد الأعداء. يعني حقد الأعداء ده يتصور لأنه عدو فلازم يحقد ويعادي، إنما المصيبة في جهل الأبناء بتعاليم دينهم وشعائرهم، دي المشكلة ودي المصيبة. فعشان كده وقع الكثير من الجهلة في الإلحاد وغيره. ليه؟ ما عنده علم، بل وتربى على عدم تعظيم العلماء وعدم معرفة قدر العلماء، لأنه تربى تربية معينة، ويتربى على تقديس عقله وعدم الاستفادة من أهل التخصص، فسمع الشبهات وضل وزل وألحد وعاند وجار بالمعاداة. فعشان كده بنقول الإسلام في الواقع اللي بنعيشه، يعني سبحان الله وقع بين أمرين، بين حقد الأعداء وجهل الأبناء، أو قول جهل بعض الأبناء حتى لا نطلق الأحكام، جهل بعض الأبناء. يبقى إذن ده ضرورة في تحصيل العلم الشرعي. يبقى إذن الإسلام ما أنشأ نظاما للرق، بل ضبطه ورفع الحرج فيه ودعا إلى إزالته عن طريق الكفارات وعن طريق وعن طريق وعن طريق الأجور المرتبة على عتق الرقاب. فأول باب في كفارة الدار إيه؟ عتق رقبة مؤمنة تكون سليمة وسالمة من العيوب. طيب قال: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. لموعظة حتى لا تحمل نفسك فيما بعد ما لا تطيق، بالوقوع في تحريم ما أحل الله لك، فلا بد أن تكون هناك نوع مشقة وتكليف يرهقك حتى لا ترجع، حتى لا ترجع، لأن الأيمان ليست سهلة، ليست سهلة. طيب أنا ما عنديش رقبة ووقعت في يمين ظهار، أعمل إيه؟ قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، من قبل أن يقرب زوجته بجماع أو بمقدمات الجماع. وصيام الشهرين لابد أن يكون الشهران متتابعين، يعني إن أفطرت يوما في الوسط تعيد الكفارة من جديد، إلا من عذر كمرض، يعني بدأ الصيام لمدة شهر مرض بعد كده ما قدرش يصوم، مثلا مرض أسبوع عادي يفطر الأسبوع وبعد ما يبرأ يواصل الشهرين، أو صام شهرا وجاله سفر طارئ لازم يسافر، والمسافر ايه يشق عليه الصيام مثلا فشق عليه يفطر، ولما يرجع من السفر يواصل ما يبداش من جديد، او جاء العيد، يعني هو بدا مثلا صيام الكفاره قبل العيد بشهر، قبل عيد الاضحى بشهر، هيجي على الاضحى يحرم الصيام يوم العيد ويحرم الصيام ايام التشريق، فهيفطر يوم العيد وايام التشريق وبعد كده يكمل الشهرين، تمام كده؟ أو جاءه صيام واجب، يعني بدأ الكفارة مثلا في شهر شعبان، تمام؟ دخل عليه رمضان، طب يبدأ يصوم رمضان بقى، تمام؟ بنية رمضان مش الكفارة خلاص، لأن رمضان ده فرض، وبعد ما يخلص رمضان يكمل الشهر اللي باقي عليه من الكفارة بعد يوم العيد، لأن يحرم يوم العيد صيام، وهكذا. طيب ما يقدرش يصوم، ضعيف ولا يقوى على صيام الشهرين، لا يستطيع. قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يطعم بقى إيش؟ 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إذن كفارة الظهار على الترتيب: رقبة، فإن لم تجد صيام شهرين، فإن لم تستطع أطعمت 60 مسكينا. نعم.
Allah Azze wa Jal sagt im Heiligen Koran, wer aber keine, nee, er sagt, diejenigen, die sich von ihren Frauen durch den Rückenschwur trennen und hierauf dann doch zu dem zurückkehren, was sie gesagt haben, sollen einen Sklaven befreien, bevor sie beide einander berühren. Damit werdet ihr ja ermahnt und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Das heißt, bevor man diese Frau anfasst, muss man zunächst einmal einen Sklaven freikaufen. Einen Sklaven, der Muslim ist oder Mu'min ist, den Glauben im Herzen besitzt. Und diese Befreiung der Sklaven ist eine der schönen Eigenschaften von unserer Religion, denn sie ist gekommen, um gegen diese oder teilweise auch gegen die Sklaverei vorzugehen. Und deshalb bei einer Befreiung eines Sklaven gibt es dafür eine große Belohnung. Und deshalb muss man aufpassen, dass man nicht stets die Feinde des Islams glaubt, weil sie sind immer gegen den Islam und versuchen den Islam immer stets zu beschmutzen. Und das Schlimme sind nicht die Feinde selbst, das Schlimme sind vor allem die Unwissenheiten mancher Jugendliche oder Kinder. Die Unwissenheit mancher Jugendliche. Diese Unwissenheit macht den Islam eigentlich noch schlimmer, vor allem weil die vom Islam komplett austreten, aufgrund von all den Beschuldigungen, die die Feinde gegen den Islam immer wieder aussprechen, wie zum Beispiel, guck mal, eure Religion, ihr seid die einzige Religion, wo man vier Frauen heiraten darf, oh, da lacht man das aus. Warum? Weil wir vier Frauen heiraten dürfen. Dabei ist die Wahrheit komplett das Gegenteil. Denn früher durfte man viel, viel mehr Frauen heiraten. Wie zum Beispiel in Litauisch, Mia oder Daoud, Aslam oder
Suleiman.
Suleiman.
Er kann 300, بس والله ذكروا 100 في يعني كان تقريبا 100 زوجة وحوالي من الملك اليمين يعني.
Wie Suleiman a.s., der 100 Frauen hatte in der Zeit von früher zum Beispiel. Und er wollte ein Herr von seinen Frauen errichten, um die Religion zu verbreiten. Das heißt, die Zahl der Frauen war früher uneingeschränkt. Und deshalb kam der Islam und hat angefangen, diese Anzahl der Frauen zu beschränken oder einzuschränken, damit die weniger wird. Und das Gute daran ist, das Schönste vor allem ist, er hat auch gesagt, vier Frauen, und hat die Gerechtigkeit als eine Bedingung hingestellt und gesagt, wenn ihr Angst habt, nicht gerecht zu sein, dann nur eine. Dann nur eine. Das heißt, der Islam wird von überall angegriffen oder er ist zwischen dem Neid der Feinde und zwischen der Unwissenheit unsere Kinder. Und Allah Azza wa Jalla sagt als nächstes, wer aber keine Möglichkeit dazu findet, also wir haben aktuell keinen Sklaven, deshalb haben wir keine Möglichkeit dazu, der hat zwei aufeinanderfolgende Monate zu fasten. Dann muss diese Person zwei Monate hintereinander fasten und er sagt weiterhin, bevor sie beide einander berühren. Das heißt, bevor du deiner Frau näher kommst, musst du zwei Monate hintereinander fasten. Und wenn du innerhalb dieser beiden Monate gegessen hast, dann musst du nochmal die Zählung von vorne anfangen und zwei Monate hintereinander fasten. Außer, wenn du einen Grund hast. Wenn du zum Beispiel zwischen oder innerhalb dieser zwei Monate krank geworden bist, dann hast du keine andere Wahl. Dann musst du stoppen und nach der Krankheit mit dem Zählen fortfahren. Wenn du während dieser Zeit das Eid al-Adha, das Schlachtfest gekommen ist, es ist verboten zu fasten, also musst du das Fasten wieder auf Eis legen und die Fastentage hinter dir haben, wie vor allem die Tashrik-Tage, und dann erst mit dem Fasten fortfahren. Du hast angefangen, plötzlich kommt Ramadan, der Ramadan, dann musst du wieder das Ganze auf Eis bringen und dann erst fortfahren. Oder es und du musstest reisen und während der Reise erfolgt für dich oder hat als Folge, dass es für dich eine große Schwierigkeit ist. Das heißt, da musst du wieder das Fasten auf Eis legen und nach der Reise erst mit dem Fasten fortfahren. Und wenn er überhaupt nicht fasten kann, dann sagt Allah Azza wa Jal, wer es aber nicht kann, der hat 60 Arme zu speisen. Dies, damit ihr an Allah und seinen Gesandten glaubt, dies sind Allahs Grenzen. Und für die Ungläubigen wird es schmerzhafte Strafe geben. Ja.
في مسألة، طيب هل هب أن الذي ظاهر من زوجته قبل أن يكفر جامعها أو فعل مقدمات الجماع، ما الحكم؟ الحكم أنه عاص آثم ولا كفارة، وتبقى كفارة الظهار معلقة، وتبقى الزوجة محرم عليه حتى يكفر. أن هو قال لا أنت عليك ظهر أمي، قلنا له عليك كفارة يمين ظهر قبل ما تقرب للزوج، فراح البيت جامع زوجته قبل ما يكفر، تمام كده؟ حكمه إيه؟ ارتكب معصية وآثم، وتبقى الكفارة معلقة، كفارة الظهار، إن الفعل ده ليس عليه كفارة إنه يجامع زوجته، إنما تبقى كفارة الظهار معلقة في ذمته. وتبقى الزوجة محرمة عليه حتى يكفر، ما ينفعش يقرب منها تاني بقى، خلاص لازم يكفر أولا.
Und wenn der Ehemann, nachdem er den Rückenschwur ausgesprochen hat, und er müsste eigentlich, bevor er deine Frau anfassen dürfte, erst die Sühne leisten, aber er hat es nicht getan, er hat trotzdem, er ist nach Hause gegangen und hat dann direkt mit der Frau Beischlaf begangen, oder er hat die Anfänge eines Beischlafs gestartet, dann hat er damit eine gewaltige Sünde begangen. Und er muss dafür keine Sühne leisten, aber die Sühneleistung für den Rückenschwur ist immer noch vorhanden und er darf die Frau danach nicht mehr anfassen, bis er die Sühneleistung für den Rückenschwur ausgeführt hat. Erst dann darf er seiner Frau wieder näher kommen. Ja.
بهذا نكون قد فرغنا من الظهار والأحكام التي تتعلق به، ونبدأ مع قضية اللعان بين الزوجين. هناخد بس مفهوم اللعان ودليل المشروعية، وبعد كده نرجئ الحديث عن بقية الأحكام لدرس قابل حتى لا نشك على المترجم لأنه عنده ظروف. اللعان، المسألة الأولى تعريف اللعان. تعريف اللعان، اللعان في اللغة والناس أجمعين مع الكفار وكذا وكذا، فاللعن يعني الطرد، يعني الإبعاد، ده في اللغة. طب في الشرع معنى إيه؟ شهادات مؤكدات بالأيمان يعني بالقسم، مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة. يعني الزوج بيلعن الزوجة، بيتهمها بالزنا، بيتهمها بإيه؟ بالزنا، فبيلاعنها. ونشوف الآيات بعد قليل في سورة النور، فبيلاعنها يعني يقسم إيمانا مؤكدة على أنها زانية، ويدعو عليها باللعنة إن ربنا يلعنها لأنها دنست فراشه، تمام؟ فمن جهة الزوج بيكون أيمان باللعن والطرد، طبعا من جهة الزوجة بقى يروح تحلف أيمان بس على سبيل الغضب إنه قذفها واتهمها بالزنا، هي عايزة تبرأ نفسها، تمام، من هذه التهمة، فتقسم هي كمان أيمان مؤكدة على سبيل الغضب من فعله وقوله، وكأنها تتهمه أنه يقذفها أو أنه يتهمها بما منه هي براء وهو الزنا. فإذا هي شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة. وسمي اللعان بذلك لقول الرجل في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة فيكون ملعونا. في الملعنة أحد الزوجين لازم يكون كذاب، وهتقول لها زانت، يقول أنا ما زانتش، تمام كده، يبقى لازم واحد منهما إيش؟ كاذب، فالكاذب تقع عليه اللعنة، الطرد من رحمة ربنا. فده مفهوم اللعان لغة وشرعا. نعم.
سورة الأنعام شنو؟
في النور.
معلش. Kommen wir nun zum nächsten Variante, was die Ehe anbetrifft, vor allem die Trennung anbetrifft, mit dem Begriff Al-Li'an. Al-Li'an ist ein Begriff und die Definition in der Linguistik kommt von La'ana. La'ana ist so eine Art Fluchen oder Verfluchen. Oder verfluchen. Mit anderen Worten, ebenfalls jemanden von etwas rauswerfen. Jemanden von etwas rauswerfen oder entfernen lassen. Und in der Scharia ist vor allem hier Al-Li'an damit verbunden, dass eine Aussprache oder ein Wort, den der Ehemann zum Beispiel sprechen würde, weil er seine Ehefrau mit der Zina bezichtigt. Das heißt, er sagt, du hast Zina betrieben, möge dich Allah Azza wa Jal verfluchen dafür. Und das ist hier damit Al-Li'an vom Ehemann ausgesagt, ausgesehen, ausgesprochen. Und daraufhin versucht dann die Ehefrau ebenfalls zu sagen, nee, das ist nicht wahr, ich habe damit nichts am Hut oder ich habe nichts gemacht. Und schwört ebenfalls für ihre Al-Bara'a, für ihre Ja.
ستة العشر.
نعم. ستة.
والذين يرمون.
نعم.
الذين يرمون أزواجهم.
بس أنا بدي شنو الأحسن. الذين يرمون. هنا. الله عز وجل.
الترجمة.
نعم.
ماشي.
زاك من القرآن.
أنا عملت الخدمة اللي عندي.
وأحسن شيء كان
ماشي.
ممتاز يعني.
ماشي.
لقيتها في.
ماشي.
ثواني. Für diejenigen, die ihren Gattinnen Untreue vorwerfen, was ich gerade gesagt habe, Untreue vorwerfen, aber keine Zeugen haben, außer sich selbst, besteht die Zeugenaussage eines solchen von ihnen darin, dass er viermal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu denen, die die Wahrheit sagen. Und zum fünften Mal bezeugt, der Fluch Allahs kommt auf ihn, wenn er zu den Lügnern gehören sollte. Und hier sagt Allah Azza wa Jal oder warnt diejenigen vor allem, die diesen Schwur oder diese Beschimpfung aussprechen, obwohl sie Lügner sind. Und dann sagt er, der Fluch Allahs kommt auf ihn, wenn er zu den Lügnern gehören sollte.
دليل مشروعية اللعان في سورة النور وكثيرا ما أوصي الأزواج والزوجات بضرورة دراسة سورة النور وتفسيرها في البيوت، لأنها بتتعلق بكثير من الأحكام الزوجية وأحكام الاستئذان بالنسبة للأبناء وغيرهم، فلازم تدرس في البيت المسلم. سورة النور معاها سورة الحجرات، إن دي سورة الأخلاق، يعني البيت المسلم لازم الزوج من باب المسؤولية المناطة به ومسؤولية الرعاية التربية إنه يحرص على إن الزوجة تتعلم سورة النور وتفسير سورة النور، والأولاد مهم جدا يا إخوة، لأنها سورة عظيمة في باب الأحكام، وذلك من بدايتها قال سورة أنزلناها وفرضناها. اللي بيقول لك ان الحجاب مش فرض ويتشدق بالالفاظ، نقول له انتظر، ايات الحجاب جت في سوره ايش؟ النور، سوره الاحزاب. وسوره النور صدرت بايش؟ سوره انزلناها وفرضناها، يبقى كل حكم يجي في سوره النور ايه؟ فرض بالنص. فهمتوا حاجه؟ لانهم يتلاعبون بالالفاظ. احنا في زمن نسال الله السلامه، الشحارير الجدد بقى والجدة النفس ما قالش حرام، ما قالش فرض، فاهم؟ نقول لا قال، بس انت اللي غبي، او انت اللي كذاب ومدلس، او انت عميل مأجور لهدم الثواب. الاسلام قال، فده محتاجه لسؤال العلماء، ومعظم هؤلاء والاخوه جهل، لا يعرفون الف باء لغه عربيه، بل لا يحسن قراءه فاتحه الكتاب، بل ملوش علاقه بالمصحف اصلا، اللي هو بيدعي ان هو بيعمل بالقران، هو ملوش علاقه بالقران اصلا، لم يقرا تفسير ايه قراءه صحيحه. ودي المصيبه اللي احنا بنعيشها اليومين دول، وللاسف هؤلاء بتفتح لهم القنوات وينتشرون، ودي مصيبه كبيره جدا، نسال الله السلامه. فمهم جدا دراسه سوره ايش؟ النور في البيت المسلم يا حسين. هيقول يونس دراسه سوره ايش؟ النور. وانت يا واد عايز تتزوج سوره النور، وانت يا واد انت اسمك ايه يا واد؟ واد يا معايا سوره النور تتجوز؟ ليه؟ احنا جينا غلط ولا ايه؟ اوعى تكون، اوعى تكون انت كمان يا رجل دي الليله. طب لما تتجوزوا هتحتاجوا الكلام ده. ربنا يزوجكم يا رب.
أمين.
اللهم امين. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يبقى كل ما يأتي في سورة النور حكمه فرض. فرض. من أحكام بقى الملاعنات، من أحكام الزنا واللي بيترتب عليه من عقوبات، من أحكام الأسرة، من أحكام الحجاب للمرأة، من أحكام الاستئذان ودخل البيوت مع الأطفال والعورات، شغلانة كبيرة جدا. وفي الآية السادسة من هذه السورة قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. لأن من جمال التشريع في الإسلام في باب الزنا، الأمر خطير جدا، ما هو السهل، اشترط 4 شهود يرون بأعينهم كما يرى المرء الميل يدخل في المكحلة، وده أمر عسير إلا إن كان الزنا بقى في الشارع. الغالب إن الزنا بيحدث إيش؟ سرا في الخفاء، صح؟ فعشان الأمر ده عسير ففي بديل، أنت بتتهم زوجتك بالزنا، مفيش غيرك انت اللي شاهد، لعينها بقى يا حبيبي. البديل ان انت ايه؟ تلعنها عشان نعرف مين الصادق ومين الكذاب. فالكذاب يبقى ملعون، اطرد من رحمه الله، ولا يقدم على هذا الا ان كان صادقا وراى بعينيه. فشرع له الاسلام ايه بقى؟ الملاعنه. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم 4 شهادات بالله، أي أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، 4 مرات قسم، إنه لمن الصادقين. يجي قدام القاضي كده يقول له: أقسم بالله العظيم أن زوجتي قد زنت، أقسم بالله العظيم، 4 مرات، تمام كده؟ طب ليه بيعمل كده؟ حتى لا ينسب له ولد غيره، وحتى لا يفسد فراشه. ما هو العرب كان عندهم غيره، عمليه مش سهله. دلوقتي طبعا في ظل التطور الحديث والالحاد والتغريب اللي بيدعو للمساكنه والزنا عادي، عادي جدا، زوجته عادي جدا بتروح، اذا كان بيقولوا لها ليس من حق الزوج أن يسأل زوجته عند خروجها رايحة فين، ومن حقها أن تبيت خارج بيت الزوجية ولا تخبر زوجها. ما شاء الله، إيه ده؟ في إيه؟ عادي. ما هو ده بقى، هيدي الحضارة العفنة اللي بيصدروها للمسلمين. وعلى فكرة في جماعة من النسويات الفاسقات المجرمات العميلات في كل بلد من بلاد المسلمين باسم بقى حق المرأة، ويهدموا الأسرة، ويهدموا باسم بقى سنجل وما يهمكيش، انت مش محتاجة الراجل، ممكن تعيش لوحدك. نفس المنهج التغريبي اللي بيدمر الأسرة. تعالوا نشوف. العرب كان عندهم نقمة. فقال تعالى: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني يطرد من الرحمة ويبرأ عنها العذاب العقوبة، يعني أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ودي الرحمة، لأن الأصل في هذه الأبواب الستر وعدم الفضيحة، سلامة للأسرة وصيانة لها. أيضا في السنة المطهرة ورد الدليل على مشروعية الدعوة في الحديث المتفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار، شوف هنا جمال الصحبة، لم يذكر اسمه، لأن الأصل في الباب ده إيه؟ الستر. الستر، ولم يذكر اسم الصحابي، الصحابي تمام، لم يذكر اسمه. قال أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله أم كيف يفعل؟ دخل البيت لقى بتزني مع رجل، يعمل إيه؟ يقتله ولا ماذا يصنع؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، نزل سورة النور بقى الآيات دي. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. نفذ بقى الآيات. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، أي سيدنا سعد، سهل بن سعد، وفي رواية: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده دليل مشروعية إيه؟ اللعان في الإسلام. نعم،
رجمت،
لا خلاص، ما يطبق عليها، مش حلفت الأمر لله بقى، إن كانت كاذبة فهي ملعونة، إن كان هو الكاذب فهو ملعون، لكن ما فيش حد بقى خلاص. ليه؟ ما فيش بينة الآن، ما في شهود على ارتكاب إيش؟ الزنا أو الفحش. وصلت؟
نعم.
فدي اسمه اللعان. فاللعان إيه؟ عشان يبعد العقوبة بقى خلاص، لكن خلاص باللعان يفرق بين الزوجين على الأبد، انقطعت العلاقة الزوجية خلاص.
بس لازم يكون حاكم.
لازم حاكم وقاضي طبعا.
Wenn wir in Surat Nur, die Allah Azza wa Jalla herabgesandt hat, sind die viele Gesetzgebungen, vor allem die sehr wichtig sind für die Ehepartner. Und deshalb sagt unser Sheikh Hafidhullah Ta'ala, für all diejenigen, die verheiratet sind, liest diese Sura mit euren Ehefrauen und liest den Tafsir, dass jeder, dass beide verstehen, wie die Ehe zu führen ist. Da gibt es sehr viele Regelungen. Sowohl die An-Nur als auch die Al-Hujarat sind sehr wichtig für die Ehepartner. Und diese Sura, meine Geschwister, die auch ebenfalls über Li'an spricht und ebenfalls über das Kopftuch, wird ebenfalls in Surat An-Nur beschrieben. Allah Azza wa Jal sagt, am Anfang dieser Sura sagt, dies ist eine Sura, die wir als Offenbarung hinabgesandt und verpflichtend gemacht haben. Das heißt, all die Gesetzgebungen, die in An-Nur gekommen sind, sind verpflichtend für die Menschen. Darunter sind ebenfalls das Tragen des Kopftuchs. Lass uns nun über die Aussagen des Li'ans sprechen, wo Allah Azza wa Jal im Koran sagt, für diejenigen, die ihren Gattinnen Untreue vorwerfen, aber keine Zeugen haben, außer sich selbst. Das heißt normalerweise, wenn du eine Ehefrau oder Ehemann, egal wer, Untreue geleistet hat, dann müssen ihn 4 Personen gesehen haben, dass er Untreue begangen hat. 4 Personen, sonst darf man nicht die Person beschuldigen. Aber wenn nur eine einzige Person, vielleicht der Ehemann oder die Ehefrau, diese Person während des Akts gesehen hat oder Untreue gesehen hat, dann sagt Allah Azza wa Jal, wie er gerade meint, aber keine Zeugen haben außer sich selbst, besteht die Zeugenaussage, also vor dem Richter, eines solchen, von ihnen darin, dass er, der Mann, vor dem Richter steht und viermal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu denen, die die Wahrheit sagen. Also er geht erst vom Zeugen, von dem Richter und sagt, o Richter, ich schwöre bei Allah, ich habe gesehen, wie sie Untreue begangen hat. Und das viermal ausspricht. Dann sagt Allah Azza wa Jal und zum fünften Mal bezeugt, der Fluch Allahs bekommt auf ihn, wenn er zu den Lügnern gehören sollte. Das heißt, er hat von sich aus viermal geschworen, dass er die Wahrheit gesagt hat. Und wenn er gelogen haben sollte, dann ist das fünfte Mal quasi der Fluch von Allah Azza wa Jal. Dann wird er von Allah verflucht, wenn er lügen würde. Und es wehrt vor ihr die Strafe ab, dass sie viermal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu den Lügnern. Die Frau kann sich wehren und sagt, nein, das stimmt nicht, ich schwöre bei Allah, er ist ein Lügner. Die muss dann quasi viermal das gleiche aussprechen vor dem Richter. Und wenn sie lügen sollte, dann sagt Allah Azza wa Jal und das fünfte Mal bezeugt sie, der Zorn Allahs komme über sie, wenn er zu denjenigen gehören sollte, die die Wahrheit sprechen. Und ohne die Huld Allahs gegen euch und seine Barmherzigkeit und um das Allah Reue annehmend und allweise wäre. Und in der Sunna kommt eine Überlieferung von Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu. Er sagte, ein Mann von den Ansar ist gekommen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und hier sehen wir die schöne Vorgehensweise der Gefährten radiallahu anhu. Er hat den Namen des Mannes nicht erwähnt, aufgrund, weil bei solchen Angelegenheiten, bei solchen Themen vor allem, ist eine Bedeckung oder das Schweigen über den Namen eigentlich priorisierend. Man sollte Priorität setzen und den Namen nicht erwähnen. Warum? Weil man darf sie nicht bedecken. Und die Frau hat er ebenfalls nicht erwähnt. Der Mann kam zum Propheten und sagte, ja, Rasulallah, was sollte ein Mann machen, der reingekommen ist bei sich zu Hause und gesehen hat, wie die eigene Ehefrau bei Schlaf mit einem anderen Mann begeht? Und daraufhin kam dann